Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Održavanje Australian Opena u tradicionalnom januarskom terminu je pod znakom pitanja nakon što je premijer Viktorije Daniel Andrews objavio da datum početka turnira još nije utvrđen. Prema ranije određenom rasporedu, prvi Grand Slam sezone bi trebalo da počne 18. januara, međutim najbolji svjetski teniseri na manje od dva mjeseca nemaju potvrdu od strane organizatora. Zbog pandemije COVID-19 i činjenice da je Viktorija tokom protekla 3,5 mjeseca bila pod najstrožim restrikcijama zabeleženim u svetu, vlasti ove države zahtevaju da svi putnici iz inostranstva provedu 14 dana u karantinu, a do sada još nisu potvrdili da li bi igračima omogućili da tokom izolacije normalno treniraju. Teniseri su tražili da se pre Australian Opena odigraju i drugi turniri koji se svake godine održavaju u Australiji kao uvertira za Grand Slam. Teniski savez Australije ponudio mogućnost održavanja svih turnira u Melbourneu, što je načelno i prihvaćeno, ali je problem vezan za datum kada će najboljim svjetskim igračima i igračicama biti dozvoljeno da doputuju u Australiju. Trenutno postoje dve nezvanične verzije. Prva je da bi Australian Open po prvi put od Drugog svjetskog rata mogao da bude otkazan, a druga varijanta je da se odloži za mart ili april. Ovu informaciju objavio je australijski teniski komentator Brett Phillips, a od strane predstavnika tenisera stigla je poruka da oni neće putovati u Melbourne ukoliko im ne bude dozvoljeno da nesmetano treniraju tokom izolacije. Premijer Viktorije Daniel Andrews je u subotu obavestio Teniski savez Australije da će konačna odluka biti doneta do utorka. I dok je održavanje Australian Opena u neizvesnosti, jutros je u Londonu završena ovogodišnja teniska sezona. Rus Daniel Medvedev osvojio je završni Masters u glavnom gradu Velike Britanije, pošto je u finalu pobedio Dominika Thiema posle velikog preokreta sa 2-1 u setovima. Medvedev je tako zabeležio svih 5 pobjeda u Londonu i zasluženo osvojio prvi trofej na ovom prestižnom turniru. Prethodno Medvedev je u grupi bio bolji od Novaka Đokovića, a u polufinalu je eliminisao Rafaela Nadala. S druge strane, Thiem je u dramatičnom polufinalu uspeo da eliminiše Đokovića i na taj način je spriječio srpskog tenisera da po 6. put osvoji završni Masters i izjednači se po broju trofeja sa ovog takmičenja sa Rogerom Federerom. Uprkos eliminaciji, Novak će 2020. završiti kao prvi igrač na ATP listi. Đokovića sada još samo 3,5 mjeseca dele od obaranja rekorda Rogera Federera po broju nedjelja na vrhu rang liste. Švajcarac je na tronu proveo 310 sedmica, a Đoković za sada ima 15 nedjelja manje. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su seriju pobjeda u Srpskoj superligi pošto su u derbiju 15. kola pobedili Vojvodinu sa 2:0. Utakmicu u Novom Sadu golovima su rešili Milan Gajić u prvom i El Fardu Ben iz penala u drugom poluvremenu. Zvezda je tako sačuvala 9 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan koji je dan ranije pobedio novosadski Proleter golom Filipa Holendera u 90. minutu meča. U ostalim utakmicama 15. kola Srpske superlige postignuti su sljedeći rezultati. Mladost Lučani Čukarički 1-1, Javor Spartak 1-3, Radnik Mačva 3-0, Inđija Radnički Niš 1-0, Voždovac Novi Pazar 1-1, Napredak TSC 2-1 i Zlatibor Bačka 1:0. Utakmica Rad Metalac je odložena. Za to vrijeme u engleskoj premijer ligi odigrani su mečevi 9. kola. Vodeći Tottenham je u derbiju pobedio Manchester City sa 2:0 i sačuvao prvu poziciju ispred Liverpoola koji ima isti broj bodova. Liverpool je ovog vikenda savladao Leicester sa 3:0 dok je treće plasirani Chelsea bio bolji od Newcastle rezultatom 2:0. Pobjede su zabeležili i Manchester United protiv West Bromwicha 1:0 i Everton u gostima protiv Fulhama rezultatom 3:2. A fudbaleri Milana nastavili su uspješan niz u italijanskoj seriji A. Rossoneri su zahvaljujući dvostrukom strelcu Zlatanu Ibrahimoviću pobedili Napoli sa 3:1 i na taj način sačuvali 2 boda više od drugoplasiranog Sassuola koji ovog vikenda slavio u Veroni rezultatom 2:0. Ubedljiva je bila i Roma protiv Parme 3:0, dok je Inter u reviji golova savladao Torino sa 4:2. Za to vrijeme u Španiji Real Sociedad ne posustaje. Lider La Lige savladao je Cadiz sa 1:0 i sačuvao 3 boda više od madridskog Atletika, koji je dan ranije istim rezultatom nadigrao Barcelonu. Neuspešan vikend imali su i fudbaleri Real Madrida, pošto su odigrali 1-1 u gostima kod Villareala i sada već imaju 6 bodova za ostatka za liderom. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović po svemu sudeći nastavit će karijeru u redovima Atlanta Hawksa. Kako su preneli američki mediji, Bogdanović je potpisao ponudu Atlante vrednu čak 72 miliona dolara i sada njegov trenutni klub Sacramento Kings ima 48 sati da finansijski izjednači ovu ponudu kako bi ga zadržao u svojim redovima. Prethodnih dana bilo je govora da će Bogdanović preći u Milwaukee kao deo razmene igrača između dva kluba, ali on odbio ovakvu mogućnost. Bogdan Bogdanović je do sada odigrao 209 utakmica u NBA ligi i prosečno je beležio 13,5 poena i 3,5 asistencija. A u regionalnoj Jadranskoj ABA ligi odigrane su utakmice 8. kola. Srpski klub Mega iz Beograda zabeležio je pobedu nad Primorskom 71-69 posle produžetka. Istovremeno Čačanski Borac je poražen od Krke sa 86-90. U derbiju osme runde, ali i celokupnog prvog dela sezone, sutra ujutro po australijskom vremenu sastaju se košarkaši Partizana i Crvene zvezde. Zvezda je za sada jedina neporažena ekipa i zauzima vodeće mesto u Jadranskoj ligi, dok su košarkaši Partizana na petom mestu sa 4 pobede i 3 poraza.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.